La inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, stimate ascultătoare, vă spunem la o nouă întâlnire. Astăzi invitata noastră este Ortanța Radu, o femeie care a trecut prin viață confruntându-se cu multe situații în care majoritatea dintre noi n-am fost. Război, bombardamente, refugii. Dar haideți să o cunoaștem mai bine, ascultând-o cum își dea până firul înfășurat pe fusul vieții. Vă spunem un bun găsit în emisiunea noastră și dorim să avem un timp binecuvântat împreună.
Mă bucur să iau parte la această emisiune dedicată în mod special femeilor. Sunt Ortanța Radu, m-am născut în Bucovina la 13 februarie 1929. Toată copilăria am petrecut-o însă la Iași, în tradiționalul cartier Tătăraș, liceul, facultatea, până la 24 de ani, deci am trăit în Iași. Părinții mei au construit o locuință în acel cartier, am frecventat Biserica Ortodoxă, întrucât părinții mei erau ortodoxi, buni, credincioși, cu frică și temere de Dumnezeu. De mici, de la 2 ani, ne-a dus în biserică, primii eram și ieșeam ultimii și nemâncați complet. Duminica era zi de jertfă pentru Domnul. Toată copilăria, nu pot să spun că a fost fericită, întrucât de la 10 ani, respectiv din 1940 la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, am trăit experiențe nefericite, bombardamente multe peste Iași, se ridicau avioanele peste Prut, în 5 minute eram în adăpost. Ce fel de adăpost? Un beci cu multe pietroaie, dacă ar fi tras o bombă ne-ar fi făcut praf pe toți. Am trăit foamete, am trăit refugiu, casă distrusă. Când ne-am întors, totul a fost nimic în jurul nostru. Deci, veșnic s-a pornit de la zero. Dar nu asta este important, ci faptul că Dumnezeu ne-a apărat și ne-a ținut pentru că a avut un plan cu noi. Am fost implicată în Biserica Ortodoxă timp de 10 ani. Toți 3 copii am cântat în corul bisericii. Iar viața mea s-a desfășurat între școală, facultate și biserică. Nu mi-au plăcut distracțiile, n-am participat nici la un fel de manifestare populară, cum era la vremea respectivă, nici în cadrul facultății, nici în cadrul orașului sau al prietenilor.
Ce facultate ați terminat?
Istorie, cu secție de arheologie, deci muncă silnică pentru o femeie.
Cine v-a îndrumat spre o asemenea facultate?
Părinții m-au obligat. Eu am vrut să fac medicină, am și învățat 2 ani pentru asta și nu m-au lăsat să dau. Deci, în ultima clipă m-am înscris la istorie. Am terminat facultatea, dar cu mari decepții, trebuia să rămân în facultate ca asistentă și din cauza politicii tatei în 1953 am fost numită în învățământ la Bacău. Nu mi-a plăcut deloc, a fost prima lovitură de grație dată carierii mele. Am mers la Bacău, am renunțat în favoarea unei colege și de necaz m-am căsătorit. Pe soțul meu l-am întâlnit pe stradă, eu l-am văzut, mi-a plăcut. Am mers acasă, am spus că am văzut un tânăr brunet care mi s-a lipit de suflet Și fratele meu, care mergea la toate reuniunile și balurile, și-a dat seama imediat despre cine e vorba. Mi-a spus că este la ansamblu armatic, că îl cheamă Remus, cântă cu clarinetul și cu contrabasul. Și cum la vremea respectivă se făceau epurări în toate instituțiile de stat pe baze politice și mulți din asistenți, din profesori erau scoși pe liber și muritori de foame, am exclamat, o, așa ceva îmi trebuie mie, ăsta cântă oriunde și mi-aduce bani ca să nu moară copiii de foame. Mama mea a rămas foarte gânditoare că știa că mie îmi plac bruneții. Fratele mi l-a adus acasă, am discutat 2 ore într-o seară, eu am plecat pe șantier, el a plecat în turneu, la întoarcere după 1 lună ne-am mai văzut 2 ore și încă după 2 ore, deci în total 6, ne-am căsătorit. Contrar voinții părinților, fraților.
V-ați căsătorit cu Remus și ați avut o viață plină, plină de experiențe în continuare. Cum au fost începuturile? Cum v-ați adaptat în viața de căsătorie care nu era tocmai ușoară? Nu este ușoară acum, dar atunci în vremurile de după război.
Viața n-a fost ușoară. El a fost imediat mutat de la Iași la București, la un ansamblu al aviației. Locuiam în cartierul miniștrilor, dar de unde el trebuia să facă 6 ore până în centru, deoarece în 53-54 a fost cea mai grea iarnă posibilă din istoria țării noastre. Erau zăpezi până la nivelul catului 1 în București. Se mergea pe jos, niciun vehicul nu circula, nu mi-a plăcut deloc toată atmosfera și în vară, rămăsesem și gravidă, i-am spus soțului meu că plecăm din București. Desființându-se ansamblul aviației, urma să fie mutat la ansamblul mare al armatei, în locul unui coleg care era bucureștean, avea și 3 copii și rămânea fără servici. Discutând cu soțul meu de la om la om, i-am spus că eu nu vreau să fiu batjocorită în fața societății pentru că iau locul unui om cu 3 copii când pe noi nu ne lega nimic de București și am decis să plecăm. La Iași n-a vrut să se întoarcă și atunci am plecat la Caransebeș. Un an de zile am stat în Caransebeș, eu am predat la liceul Silvic, iar el a cântat la orchestra populară Lazar Cernescu pe un salar foarte prost față de ce avea în București, cântând, bineînțeles, și pe la nunți și pe la diferite spectacole pentru tineret, baluri, petreceri, îmi aducea bani adevărat, dar suferea pentru că el nu pentru asemenea ocupații era pregătit. Socotind că cei cu care făcea serviciul respectiv îi sunt inferiori din toate punctele de vedere, în vară s-a hotărât să vină la Timișoara. Dar între timp s-a îmbolnăvit de hepatită, a fost spitalizat 1 lună în spitalul din Caransebeș și imediat la ieșire a venit la Timișoara, a făcut concurs el la operă și eu la muzeu, am intrat amândoi, am căpătat în circa 6 luni și locuință și am devenit timișoreni din 1956.
Ați putea spune că în Timișoara au început cele mai mari episoade ale vieții și cele mai grele. De aici se marchează altfel drumul pe care l-ați parcurs împreună. Ce s-a întâmplat mai departe cu soțul dumneavoastră?
Munca la operă era destul de grea pentru un om care suferea cu ficatul și la 1 an de zile s-a îmbolnăvit din nou, a fost internat la spitalul de boli infecțioase de aici, din Timișoara, și la o săptămână m-a chemat profesorul Bușilă să-mi spună că are ciroză, că l-așteaptă să intre în comă și într-o săptămână va deceda. Nu mi-a fost deloc ușor, aveam deja un copil, Marius avea circa 4 ani, și să văd un om la 29 de ani că se stinge, nu mi-era tot una, mai ales că era un foarte frumos caracter, un tată minunat și un soț nemaipomenit. Plângeam pe drum și în fiecare dimineață îi duceam o sticlă cu folia cinaria, ceai de folia cinaria, un paliativ de fapt. La o săptămână, doctorul m-a chemat să mă întrebe ce i-am dus, pentru că toți pacienții spuneau că într-o sticlă îi duc ceva. I-am spus că e ceai de folia cinaria, au rămas foarte deziluzionat, spunându-mi că nu va mai muri, un lob de ficat este complet sclerozat, dar cu celălalt lob poate trăi 10 ani de zile garantat. Dar se fac rost de medicamente. Într-adevăr, a fost foarte greu, pentru că dintr-un tub de prohepar, cum era atunci la modă în tratamentul ficatului, îi se făceau 2 injecții și asta costa 500 de lei, ori noi aveam împreună 1.300 de lei bani pe lună. Am vândut din casă scoarțele care le aveam de la mama, alese din Bucovina, plapome, și am făcut rost de medicamente, dar nu asta l-a salvat. Eu nu știam nimic. După 28 de nopți nedormite, soțul meu a ieșit afară din salon noaptea, s-a uitat la cerul înstelat și a spus: Doamne, dacă Tu mă scoți de aici, eu mă pocăiesc. S-a dus din nou în salon, a încercat să doarmă, dar lângă patul lui s-a prezentat o ființă îmbrăcată în alb, l-a luat și l-a dus în fața spitalului, unde era un loc viran, foarte multe gropi, și la cea mai adâncă l-a oprit și a spus: uite de unde te-am scos, dar să-ți ții promisiunea și să nu mai păcătuiești.
Acest lucru s-a întâmplat în realitate sau el a avut o viziune?
Lucrul s-a petrecut în realitate. Și înainte de asta i-a spus: nu te va mai chema Radu Remus Novac, ci Barbu Barabas. L-a luat, l-a dus înapoi în pat și a adormit imediat. A doua zi, când m-am dus la el, era vesel. Și m-am mirat, pentru că era totdeauna foarte, foarte trist și negurat. Atunci a fost vesel, dar nu mi-a spus nimic. Următoarea zi m-a chemat profesorul să mă întrebe ce i-am dus, i-am explicat și mi-a spus că nu va mai muri. Într-adevăr, după o săptămână mi l-a dat acasă, dar era foarte slăbit. A rămas în zilele care i s-au dat din concediu din spital și, când a mers la operă, s-a interesat unde este biserică pocăită. Unul dintre colegi, un baptist, i-a explicat. Lângă noi, în fabric, chiar lipit de peretele nostru, era biserica condusă de fratele Leon Tiuc, iar puțin mai departe era biserica condusă de alt frate baptist. Fiind așa de slăbit, s-au gândit: mai bine merg la asta apropiată. A nimerit într-o joi seară, a trecut un timp, el mi-a spus atunci ce a promis Domnului și care de gând să se boteze. S-a interesat, eu eram împotrivă, nu mă vedeam nici de cum utilă, nici în familie, nici la biserică ortodoxă, nu m-am mai dus nici la biserică penticostală, și mă miram cum duminica, când de fapt el totdeauna stătea în pat până târziu, la ora 8 era îmbrăcat, ferchezuit și pleca la biserică. Asta a durat iarna respectivă, eu l-am oprit, mereu l-am obstrucționat ca să nu se boteze, iar la un an de zile au ajuns din nou în același spital și în același timp. Și atunci din nou a ieșit afară, năcăjit și umilit și a spus: Doamne, chiar dacă soția mea este împotrivă și căsnicia noastră se distruge, eu te voi urma, îmi țin promisiunea, numai scoate-mă din nou de aici.
Aș vrea să vă întreb, ce sentiment ați avut față de pocăiți, față de Dumnezeu? Ce ați simțit? Ce ați gândit atunci? L-ați văzut pe Dumnezeu împotriva căsniciei? V-ați dat seama că ar însemna o despărțire, această întoarcere la El?
Eram confuză. Prima care s-a pocăit a fost mama, în primul meu an de căsnicie. Și mi-a scris, am fost foarte supărată pe ea. Când ne-am întâlnit, mama a încercat să-mi explice că este o foarte bună credință și că asta e adevărata cale. Și atunci am respins-o, spunându-i: eu am avut o mamă, consider că a murit și că cea care este acum este altcineva, nu mama mea. Până aici am discutat, despre credință nu mai discutăm niciodată. Dacă ți-a fost să te pocăiești, de ce nu te-ai pocăit când eram noi mici? Ne-ai dus la biserică cu noaptea în cap, ne-ai ținut acolo ori ne-a plăcut, ori nu ne-a plăcut, ne-ai crescut într-o religie, în aia voi muri. Bineînțeles că mama a fost așa de năcăjită când am vorbit atât de urât, prima dată în viața mea când m-am adresat ei în felul acesta, și de fapt și ultima, pentru că mama, văzând că nu are cu cine discuta, a început să postească și să se roage la Dumnezeu ca să mă lumineze. Și m-a luminat prin boala soțului meu, prin necazurile prin care am trecut. Și în vara viitoare, după ce a doua oară a promis soțul meu, atunci am mers la Caransebeș în concediu la părinții lui, așa procedam în fiecare vară, și în ultima săptămână soțul meu mi-a spus: tu știi de ce am venit aici? Eu la fratele Calei vreau să mă botez, pentru că este pionerul credinței în Banat, foarte mulți frați au venit la credință prin el și el vreau să mă boteze. Mama, foarte fericită, era și ea acolo, când a auzit, a spus: merg și eu cu tine la mărturisirea de credință și la spovedania păcatelor. Auzind că totuși nu pot să-l mai opresc, am spus: merg și eu cu voi. Dar nu le-am spus nimic din ce gândesc. După ce soțul meu și-a mărturisit păcatele în altă cameră față de fratele, am spus că vreau și eu să mă mărturisesc. Și ai mei au rămas foarte mirați. Cum și tu? Da, pentru că avem un copil și nu vreau să trăiască între două religii și să fie fără Dumnezeu în final. Pentru că eu am avut colegi unde mama a fost catolică și tata ortodox, băieții urmau religia tatii, fetele religia mamei și în realitate n-aveau nicio religie. Și având această experiență, m-am gândit: copilul meu trebuie să crească în frică și temere de Dumnezeu, așa cum am crescut și eu. Mie mi-era frică de Dumnezeu. Știam că există, știam că toate sunt în mâna și în voia Lui și că depind de El, dar nu voiam să-mi schimb religia. Asta era viziunea mea la vremea respectivă. Și m-am spovedit și eu. Urmând ca duminică la Valea Boului era preconizat un botez mare și că să ne botezăm acolo. Duminica fiind ultima zi din concediu, am spus fratelui: de ce să lăsăm până duminică? Vine joi la mijloc să ne botezăm aici, noi doi. Și într-adevăr ne-am botezat în Sebeș, în apă, afară din oraș, cu foarte mulți frați, a fost o zi minunată, o zi pe care nu o să o uit niciodată. Ziua schimbării noastre și am simțit cercetarea Domnului în timp ce eram în apă împreună cu soțul meu. Duminică la Valea Boului n-a mai fost nimic pentru că era campania agricolă, a fost sistat tot, deci am fi rămas nebotezați.
Așa a început un nou episod din viața dumneavoastră, un episod frumos cu Dumnezeu. Și au urmat după aceea experiențele frumoase, experiențe pe care nu le veți uita niciodată și pe care sperăm să ne le amintim, experiențele cu Dumnezeu și acolo în cer. Odată când se va deschide cartea vieții, vom vedea ce am trăit și ce a rămas în urmă și din ce ne-a scos Dumnezeu, de fapt. Cum a decurs firul vieții noastre împreună cu soțul, un om nou și schimbat. Care a fost starea lui de sănătate? Cum a fost viața lui?
Starea lui de sănătate a fost când bună, când rea. A mai fost spitalizat, ficatul fiind foarte slăbit, toamna și primăvara de fiecare dată se simțea rău. Toți cei care au fost cu diagnostic de ciroză, în număr de 20, odată cu soțul meu, în timp de 14 ani, au decedat. Dar soțul meu a trăit 46 de ani după diagnosticul de moarte, deci nu cât preconizase profesorul Bușilă, ci cât a vrut Domnul. N-a fost deloc ușor, n-a fost nici greu, el a suportat totul ca din partea lui Dumnezeu și de fiecare dată când se simțea rău, ne făceam bilanțul vorbelor, faptelor, comportării, ca să vedem din ce cauză suntem din nou loviți.
Așa vi se părea de fiecare dată că este o lovitură sau o atenționare din partea lui Dumnezeu ca să vă aducă înapoi pe linia întâi?
Dumnezeu nu ne-a lăsat nicio clipă să ne abatem la dreapta sau la stânga, ci numai pe calea îngustă. Și îi mulțumim lui pentru că a avut milă de sufletele noastre.
Ați putea să ne spuneți câteva experiențe frumoase cu Dumnezeu? A făcut minuni în viața dumneavoastră?
Într-adevăr, înainte de a fi botezat de Domnul, a avut darul viziunilor. Mergea la rugăciuni și vedea diverse lucruri, abaterea ale fraților, îi atenționa. La început i-a fost frică, dar un frate i-a spus, nu ține frate, spune dacă ai văzut ceva. Și totdeauna el căuta să spună cu duhul blândeții și să încurajeze frații, chiar dacă erau greșeli mari. Nu odată copiii noștri au suferit febre mari, băiatul mi-a căzut de la etajul 1 cu fractură de coloană cervicală, dar Dumnezeu n-a lăsat niciodată ca să fie prea tare loviți sau noi să suferim prea mult. Veneam, îi aduceam de la grădiniță cu febră 40, ne rugam Domnului amândoi și nu știu cum ne rugam, că în momentul în care terminam, cereau de mâncare. Ca o complicație la Orion, fetița, la vârstă de 5 ani, a făcut meningită. Timp de 2 zile a vomitat și febră enorm de mare. Doctorița a venit și a spus, dacă o dată mai varsă, să chem salvarea să o duc la spital. Ne-am așezat pe genunchi după ce a plecat ea și ne-am rugat, nu știu cât ne-am rugat și cum ne-am rugat, dar din clipa aia fetița n-a mai vărsat niciodată și a doua zi deja a avut febra scăzută și boala terminată.
stimată ascultătoare, timpul se scurge așa de repede, mai ales între noi femeile. Cea pe care ați urmărit-o până acum este Ordanza Radu. Dacă vreți să-i cunoașteți și să-i citiți mai departe Cartea Vieții, vă invităm la o nouă întâlnire. Până atunci însă dorim să fiți încurajate că Dumnezeu veghează asupra fiecăruia dintre noi și când El vrea să-și ducă la împlinire planul Său, nu poate sta nimeni împotrivă. Ordanza Radu, invitata noastră, și Lidia Iliesi vă spun la revedere. Dumnezeu să vă fie binecuvântarea și ajutorul!
La inimă. Pentru noi, femeile.